halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afmiida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dadkan dhageysanaya oo dhammaantiinba waa isniin 25-ka bisha July sanadka 2019 idaacadda galabnimana waxaa wada jir halkaan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashif Fahim iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan idin hayna dhageystayaal waxaa ka mid ah dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya oo iska kaashanaya dhinaca adeega boostooyinka, iyadoo maanta Djibouti lagu saxay heshiis ay ka wada shaqayn doonaan wasaaradaha boostada ee labada dal.
Boosti Soomaaliya muddo badan ee ka maqnay shaqooyinkeedii sababahan oo wada garanaya, maanta halka kan waxaa weeyaan boosti Djibouti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta Soomaaliya. Waxaan aad ugu rajaynaynaa anagana daanahay dowladda Djibouti in ay Soomaaliya waxay hor soo gaaray ka kabad.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Muqdisho oo ay ka hirgashay go'aankii ay dowladda Soomaaliya shaqada uga joojisay adeegyada hay-adda Nile ee Turkiga ee ka howlgali jirtay Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Malik Obama oo ay walaalayihiin madaxweyne Barack Obama oo sheegay in doorashada Mareykanka uu codayn doono Donald Trump.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga oo ka furmay Philadelphia.
Doodii gaabneed iyo xubintii waxbarashada iyo qodobo kale ayaan idin hayna. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalam. Madaxa xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa xilkii iska casiishay ka hor intaanu bilaabmin shirweynaha xisbigaasi, halkaasi oo lagu wado in Hillary Clinton loo doorto inay xisbiga u matasho tartanka doorashada ee madaxtinimada Mareykanka. Iscasilaada madaxa xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo taageerayaasha xisbigu ay ka xumaadeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbigaasi, kuwaasi oo muujinayay taageeradii ay u hayeen Hillary Clinton, islamarkaana wax lagu qoslo ku tilmaamayay ololihii uu Senator Bernie Sanders uu kula loolamayay Clinton. Dabayaqada toddobaadkan, gaar ahaan marka uu soo gabagaboobo shirweynaha xisbigu, ayaa lagu waday in madaxa xisbigu ay xilka ka degto, hase yeeshee waxaa soo dedejiyey carada ka dhalatay emailadaasi la faafiyey.
27 jirka muhaajirka ahaa ee u dhashay dalka Siriya ee magaalada liraahda Bavarian ka geystay qaraxa uu isagu ku dhintay ee dhaawacna u geystay 10 qof ayaa saraakiisha dalka Jarmalku waxa ay sheegayaan in 2 goor oo hore uu isku dayay in uu isdilo ka hor intii aan loo fidin daweynta xagga dhimirka. 3 qof ayaa si xun ugu dhaawacantay qaraxa uu xadii shalay geystay ninkaasi kadib markii loo diiday inuu galo xaflada muusiga oo ka dhacaysay meesha la yiraahdo Anbaj oo ku dhow deegaanka la yiraahdo Nuremberg. In ka badan 2,000 qof ayaa laga daadgureeyay goobtii ay ka dhacaysay festivalkaasi muusiga ah kadib qaraxa. Ninka qaraxa geystay ayaa sanadkii hore loo diiday in magangelyo la siiyo, laakiin loo ogolaaday in dalka Jarmalka uu iska joogo maadaama dalka Siriya dagaalka socdo. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in ninka qaraxa geystay la damacsanaa in loo musaafuriyo waddanka Bulgaariya, hase ahaatee si cad looma sheegin xilliga loo muddeeyay in dib u celintiisu ay dhacdo.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay dilka in ka badan 1,600 qof oo rayid ah oo ku dhintay dalka Afghanistan 6 bilood ee u horeysay sanadkan 2016. Tiradan ayaa wax yar ka badan tii sanadkii hore ee xilligan oo kale. Dadkan rayidka ah ayaa ku nafwaayay rabshadaha iyo dagaalada ka jira dalkaasi Afghanistan. Shir jiraayid uu magaalada Kabul ku qabtay madaxa xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayaa waxa uu ku sheegay in dhammaan dhinacyada kala duwan ee colaadda Afghanistan ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegaya in weerar bambaano oo uu geystay qof isa soo midaamiyey oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taalla waqooyiga magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in 35 qof ay ku dhaawacmeen weerarka isniintan maanta ah ka dhacay magaalada la yiraahdo Khalis. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in badi dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda, kuwaas oo sugayay inay gudaha u galaan magaalada. Ma jirto cid markiiba sheegatay inay iyadu ka dambeysay weerarkaasi, hase ahaatee kooxda ISIS ayaa si joogto ah u qaada weerarada ismidaaminta ah ee ka dhaca dalka Ciraaq.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waxaa si rasmi ah u hirgalay go'aankii ay dowladda soomaaliya dalka uga saartay shaqadana uga joojisay adeegyada hay-adda nail ee dalka turkiga ee ay ka waday soomaaliya waxaana istaagay howlihii caafimaad ee magaalada muqdisho uu ka fulin jiray isbitaalka diva ee muqdisho kadib markii shalay ay soomaaliya ka baxeen shaqaalihii caafimaad ee u dambeeyey ee cisbitaalkaasi ka shaqayn jiray haddaba wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu booqday cisbitaalka waxaana ula kulmay agaasimaha isbitaalka diva dor shaafici maxamed jimcaale oo uu ka wareystay adeegii isbitaalka
isbitaalka diva ilaa laba boqol boqol iyo konton ilaa laba boqol oo bukaan oo bukaan socod bukaan jiif haween caruur dadka waaweynka oo isugu jira uu maalin kastaba isbitaalka albaabihiisa uu qaabili jiray ilaa saddex iyo toban dhakhtar oo takhasusaad kala duwan isbitaalka ka shaqeyn jiray isbitaalka muxuu lahaa qeybta oo dhalmada oo laatan afar saac shaqeynayso isbitaalka muxuu lahaa qeybta oo kiisafeynta iyadana ilaa labiy toban mashiin oo taalay oo ilaa labaatan afar saac shaqeynayso maxaa isbitaalka uu lahaa qeybta oo ilmaha xanuunsan ama ilmaha bilowda dhamaysan oo dhalada ilaa sideed dhalo maa oxygenkeeda maa dhakhtarkii ku takhasusay oo ajnabi ah aada joogay isbitaalka muxuu leeyahay laba qeyb waaweyna oo bukaanada la seexiyo ilaa toddobaatan sariir ka kooban tahay muxuu leeyahay isbitaalka oxygenka oo central ah oo qeyb kastaba isbitaalka oxygenkaasaa ku xirnaa bukaano badan oo kala duwan oo isbitaalada kala duwan soomaaliya iyo gudaheeda ama dibadda loogu soo diri jiray oo loogu talagalay bukaanada oo ICU u baahan yahayn oo oxygen la-aan oxygen u baahan marka intaasoo service aan samayn jirnay haddana marka waxaasoo dhan waa istaageen
way joogsateen maalinta imise bukaan ay qaban jirteen marka loo eego bukaan socodka ama kuwa jiifanaya
isbitaalka ugu yaraan maxaa ka faa'iideysan jiray boqol iyo konton ilaa laba boqol oo bukaan oo soomaaliya maa jira oo isugu jira bukaan jiif bukaan socod iyo qeybaha kala duwan bukaanada oo keliyaha laga safeeyo bukaanada oo maamayaasha oo wada isbitaalka ku dhalaan iyo dhalada ilmaha la geliyay marka waa laba boqol waa gaari jireen markastana bukaan jiifkana soddon ilaa konton bukaan aa jiifi jirta
maalintiiba adeegyada isbitaalkanu hayo dadku aysan heli kareen ama bukaanadiida ku tirsanay maanta waayeen kuwa ka mid
xaqiiqatan saddex shay aniga aan ku tilmaami karaa weyn saddex iyo toban dhakhtar oo takhasusaad kala duwan experience leh aa waddanka tageen laakiin aniga maxaan ku tilmaami karaa saddexda qeybood ugu muhiimsan maxaa qeybta keliya safeynta oo ilaa labiyo toban mashiin taalay dhakhtarkii takhasuska lahaa ajnabiga ah oo joogay dhakhaatiirta soomaalida oo tababar fiican haysto iyo kalkaaliyaasha ilaa konton bukaan konton ilaa lixdan bukaan ka faa'iideysan jiray oo ku xirnaa oo ugu yaraan laba mar iyo saddex mar isbuuciiba keliyaha loogu safeyn jiray oo noloshooda dhanba ku tiirsaneed hadda waa xiran tahay dhakhtarkiina waa baxay
marka adeegaas lama helo
adeegaas hadda ma la helo adeeg maxaa waaye oo soomaali dhan u baahnaa oo hal laba meel bisaa laga helaa isbitaalka digferi anaka midda kalena oo muhiimkana maxaa waaye ilmaha dhalada la geliyo junkooda lagu xiri lahaa arintaasna isbitaalka digferi iyo isbitaalkan bisuu leeyahay keenna hadda dhaladii waa xiran tahay midda saddexaad oo u muhiimsan oo waddanka laga helin maxaa waaye maxaa noo yaalay mashiin weyni badan oo oxygenka sameeyo oo central oxygen ah oo meel kastaba derbi kasta ku jiray isbitaalka qol kastaba ku jiray isbitaaladeena soomaalida haddaa aragta haday u badan tahay waxa ugu dhibka badan ay dhibka weyn ku hay maxaa oxygen la-aanta bukaano badan oo koma ku jiro oo dhaceen oxygenkaas daraaddeed aan loo soo refer garey jiray haddana dadkaasna maxaan umaleynaa way iska dhiman doonaan
dadkan aad ii sheegtay baahiyahaas gaarka isbitaalku maamulaya gaar ahaan keliya sifeynto inta badan xanuun qaarkood intii u badnaayeen muddo todobaad aad hawsheeda kusoo gabagabaysee see dareemay dadkan
xaqiiqatan wax maxaa waaye faajica wax laga xumaado waaye bukaanadii meesha waa meel isbitaal ah ma dhihi kara aniga siyaasad inaa gala ma rabi meel oo maaha safaaradda hadda la xirayo bukaano badanaa meesha jiifay oo u baahan in lala tacaalo bukaano badan meeshaan ku xirnaa oo noloshooda dhanba haddii hal maalin ay programkoodu dhib wax iska bedelo oo xaaladooda khatar galeyso. Maxaa ku jiray ilmo badan oo dhalada ku jiro oo u baahan in la maareeyo oo xaaladooda, xataa haddii dhalada laga bixinayo, dhaladay kale la gelin lahaa wixii dhala sameeyo. Marka wax maxaa waaye maalin madow bukaanka Soomaali asagoo mashiinkii yaallo lacagna ku awoodo inuu qarashaadka iska bixiyo, inuu lacagtiisa isagoo oo haysto inuu dhinto service la-aan.
Agaasimaha isbitaalka Diva Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena waxaa idaacadda V O edu ay wareysatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi Daalo. Waxa uu sheegay in cisbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho uu sii wadi doono howlaha caafimaad ee uu qaban jiray cisbitaalka Deva. Wasiir ku-xigeenku waxa uu warramay wariyaha V O Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay dowladda Soomaaliya, go-aan golaha wasiirada ka soo baxay ayaa looga saaray dalka organizationkaas howlihii iyo adeegyadii ay dalka iyo dadka u hayeenna dowladda Soomaaliya ayaa ballan qaaday, iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda hay-aday dowladaha saaxiibada la ah. Insha allahu shacabiga Soomaaliyeedna adeegii ay u hayeen sidiisi ka wanaagsan in loogu qabto ayay dowladda Soomaaliya qorsheynaysaa.
Adeegyada la tabay waxaa ka mid ah Deefa oo aan tagay daqiiqado ka hor albaabada u xirnaa, waxa adeegana kama socon. Dad boqolaal Soomaali baa ku tirsanaa. Adeega dowladda laga fili karayay maxay u qaban weysaa hadday dhammaan qaaday?
Waa sax, sideedo meel hadduu isbedel ka dhaco oo kala guur ah, dabcan waxaa imaanaya dakhaatiirtii horaa baxday, dakhaatiir kale cusub waa inay meesha soo gashaa. Iyadoo aan dakhaatiirtii cusbed soo gelin, dadka adeeg kale looma samayn karo. Meesha private way ahayd, ma ahayn dad public, ma ahayn oo dadka lacaga looga qaadi jiray. Qalabka meesha yaal dad gaar ayaa iska lahaa, dowladdu dadka hantidooda lama ay wareegin. Waxaa lala wareegay, waxay ahayd in organizationka dalka inay ka baxaan bisa la go-aamiyey, laakiin hantidooda iyagaa iska lahaa. Marka hantidooda waa dowladdu inay maareysaa, dhaqaalahoodii loo celiyaa, dhaqaatiir shaqadii wada la keenaa, intaba dowladdu way ku howlan tahay sidii dadkaas dhaqaalahoodiina ay u heli lahaayeen, shaqadiina ay u socon lahayd, shacabiga Soomaali adeegina ay u heli lahaayeen. Taasna waa waajibaad dowladda saaran. Hawshaas iyadana wasaaradda caafimaadka ayaa hadda gacanta ku haysa.
Laakiin wasiir Daalo, hawshan la hayay dad kontumeeyo qof oo xanuunka kelida qaba la ii sheegay adeega ka joogsaday, dad oxygen iyo caruurta lagu meelaha lagu xanaaneeyaba adeeg ka joogsaday, qaarkood baa inay dhinteen noo sheegayaan dad koloodeenada ah. Miyaysan dowladdu ku degdegin mas-uuliyadda goob caafimaad la xiro maadaama aysan safaarad ahayn?
Horta goob caafimaad oo la xiro keligeed kuma taalo magaalada, goob caafimaad badan ayaa ku yaalla. Shacabiga Soomaaliyeed waa sax, adeeg caafimaad oo weliba dhinaca keliyaha halka shay ugu daran oo meesha dadku hadda ay dareemayaan waa qaybta keliyaha. Qaybta keliyahana xalkooda wuxuu ahaa cisbitaalka Erdogan ee weyn oo shaqayn jiray laba shifti. Qaybta dhaqida keliyaha ayaa waxaan ku kordhinay, waan ka codsanay shifti dheeraada inay ku daraan. Qof kasta oo cisbitaalkaas adeega keliyaha caafimaadka ka heli jiray, haddii dokumentigiisa uu la tago cisbitaalka Erdogan, horey ayaa laga qaabilayaa, wuxuuna helayaa adeegii halkaas ka heli jiray, mid la mid ayuu ka helayaa weliba qaybta keliyaha. Qaybaha kale dadka bukaan socday ahaayeen meesha hadda ay tegi jireen waxay tagaan Erdogan. Tirada Erdogan ay tegi jirtay iyo kan hadda tegi jirtay tan way soo korortay. Meesha 300 ay qaabili jireen 500 qof ay hadda qaabilaan. Dhaqaatiirtooda way waasiciyeen, waa inay soo kordhiyaan, waa kula ballanay. Marka insha allahu dadka bukaan socodka oo maalintii imaan jiray ma dareemayaan. Dadka keliyahana halkooda shifti dheeraada ayaa Erdogan lagu daray, meeshaas ayay adeegii ka helayaan. Haddana way jirtaa dadku inay meeshii ay u barteen ama ay joogi jireen inay waayeen, laakiin macnaheedu ma aha meeshii aan aqaanay kelimaysa adeegii ma helay. Waa qofka shacabka ah, adeegii wuu helay, wuuna helayaa insha allah.
Dad Soomaali baa ku tirsanaa dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna bayaankii looga saaray dalka waxaa tiraahdaa si dhaqsa loo wareegaynaa. Goormu adeegu bilaabat halka?
Adeega sida ugu dhaqsaha badan u bilaabanaya, maxaa yeelay qalabka iyo sida cisbitaalka taalla in la qiimeeyo, dadkii qiimahu in laysku afgarto, hantidoodana loo celiyo. Dowladda Soomaaliya taas ayaa marka hore priority, ama haya dadka lama dhacaynin dalka inay ka baxaan bisa la go-aamiyey. Marka laakiin hantidooda iyaga xaq u leh inay helaan, ama ha u helaan dhaqaale ahaan, ama iyagoo sidooda inay u qaataan. Marka waxaan go-aaminayay isbitaalka inuu sidiisii qalabku u yaallo, waan qalabka la rarin laakiin hantidooda loo celiyo taasina prosesskii dhaqaalaha loogu celin lahaa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dowladaha saaxiibada ah maalmaha soo socda insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka howlihiisi uu dadku u qaban jiray inuu qabto
wasiir go'aanka golaha wasiirada wuxuu saameeyay boqolaal Soomaali ah golaha wasiirada ka mid ah daban xilibaadna wataay turki ardo wax ka barnaysa uu saameeyay muqdisho uu saameeyay damaan qaadka ardaydaas waxbarasho la'aantooda noqonaya dowladdu soo aragtaa
dowladda Soomaaliya ardayda horta waxbarasho la'aan ma noqonayaan
adeegyada gurilaha ku dhacda meelaha dhafiyooda turki jooga
waa insha Allah waxa go'aankaasi wuxuu ahaa in adeegoodii loo bedelo waxbarashadoodii loo bedelo jaamacadahoodii loo bedelo intaas dowladda Soomaaliya ballan qaaday dowladda turkiga oo saaxiibadana adeegaasi adeeg la mid ah noo qabanaysana ballan qaad buuxa ayaa laga haystaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed niyadda hadda jiyaano
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Daalo oo warramayay wariyaha VO magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Halkaad wali geysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa maanta magaalada Jabuuti ku kala saxday heshiis iskaashi ah oo ay ku wada shaqayn doonaan wasaaradaha boostada ee labada dal. Wasaaradda boostada ee Jabuuti ayaa wasaaradda boostada ee Soomaaliya ka caawin doonta sidii shaqadeeda ay dib u bilaabi lahayd. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Mas-uuliyiinta Somali Post ee boostada Soomaaliya iyo boostada Jabuuti ayaa kala saaxday maanta heshiis labada boosood ay ku wada shaqeynayaan iyadoo dhinac kalena farsamayaqaan ka tirsan boostada Jabuuti ay 17 maalmood u bilaabeen maanta farsamayaqaan ka hawlgala boostada Soomaaliya wasiirka warfaafinta boosaha iyo isgaarsiinta Jabuuti Cabdi Yusuf Suge oo furay hawlahan ayaa iga waramay in hawshanu ay tahay mid lagu gacan qabanayo Somali Post
arintan waxay ku soo beegantay waqtigan oo posti Soomaaliya muddo badan ay ka maqnaa shaqooyinkeedii sababahan la wada garanaya maanta halka kan waxa weeyaan posti Jabuuti baa gacan qabaneysa shaqaalaha posta Soomaaliya waxaana aad ugu rajaynaynaa anagu la daanahay dawladda Jabuuti in ay Soomaaliya wixii hor soo gaaray ka kabato wixii shaqo xumi ku yimidayna aan ka baahay muddada badan in Ilaahay ka soo kabo anaguna waxaan u joognaa walaalayaal leenahay hooyo heebo oo nila garab joognaa aqaladeeda aan fureynaa xafiisadeeda oo dhamaan fureynaa shaqada halkoogina la qabanaynaa waana u qabanaynaa inta ay halkeedii dib lugaha isugu soo taageeso ee shaqadoodii meel kaalinka buuxda ka galayaan aad baan ugu rajaynaynaa inuu arintaas si fiican ku dhamaan doonto waxaan u rajaynaynaa tababar wanaagsan markastana waan garab joognaa walaalayaal walaalayo sida kalena waa inigii ogaayo madaxweynaha dalku mar walba isaguna Soomaali aad buu danayaa waayo waa gacanta ayadii labaad siba kuma kala marmino waxaan leenahay soo dhawaada dalkiinii labaad ee Jabuuti ba joogtiin shaqo wanaagsan oo rajayn insha Allah ta'ala
agaasimaha guud ee waaxda boostada Soomaaliya Saaciid Xuki Jaamac ayaa isna ifaafahiyay tababarkani wuxuu ku soo kordhinayaa boostada Soomaaliya iyo sida ay uga faa'iideysanayso
sidaad ogtahay boostada Soomaaliya dhowr iyo labatan kii sano oo burburka Soomaaliya jiray way dambeysay ma uusan fulin adeegii boosto saastraadeed tababarka kan waa tababar aad xoog badan loo saaray oo labada wasaaradood iyo wasiirada oo labada wasaaradood Sigeel iyo Wasiir Cabdi ay markii ugu dambeysay ay maaragtay isla garteen iyadoo markaasna culayska lagu saaray UBU in Soomaaliya la tababaro shaqaalaha boostada isla markaasna lagu tababaro dalka Jabuuti way dalka Jabuuti dal anagu aan walaalanahay weeyaan dadkayga weeyaan imaatinkiisu ma nagu dhibadna gaaradu hal saac ay barbaan u soo soconaynaa
waxa ka dhigantay marka boosti Soomaaliya waxa ku dhex shaqeynaysa halkan Jabuuti
boosta Soomaaliya hadda way shaqeysaa waxa yimaada warqadaha yimaada walow aysan jirin inaan wali aanu dirnay oo aanan dirinin laakiin waan jecelnahay inaan dirno fursad qalab yar oo qalabkii boostada lagu diri lahaa sida iskriimadii iyo waxyaabaha noocaas ah frank bolooyinkii ama stamiskii oo aanan wali aysan wax ismin laakiin boosto waxaan jecelnahay marinka ama saldhigga ugu weyn inuu noo noqdo Jabuuti way waxa weeyaan ayadii oo distance-gedii noo dhowahay imaanshaanagii oo maragtay aad ugu dhow iyo ayada oo dadku ugu yahay dad walaal ah oo wada dhashay
marka in agaasime waa la ogyahay la boosta Soomaaliya magciye lahaan jirtay qaabkii u shaqeyn jirtay lacagaha ayay ku soo diri jireen Soomaalidu boosta oo la isku soo diri jirayo qofkii dibadda ku maqan ba lacag soo diriyo boostu ugu soo hagaajinayo qofkii kale Soomaaliya gudeega jooga ka qaadanayo lama umaleynaysaa maanta in hawsha soo noqon karto xaaladda marka aad eegto
wallahi Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad soo kabasho waa runta waaye posta banki baa la dhigi jiray way jirtay iyadan xawaaladaha kan iyo hadda aysan jirin banuugtan hadda dadka private bankiga aanu ma aysan jirinin Soomaaliya marka xaaladda kabasho waxay u saamixi kartaa waqti dhow in ay ka soo dhalaasho wasaarad walba ama hay'ad walba oo dalka Soomaaliya ah kaalinteedii hore inay ka soo dhex muuqato waqtiga dhow waa rajaynaynaa hadii la yiraahdo
Xildiid Maxamed Magare oo ah mas'uulka boostada Jabuuti qabilsan farsamada tababarkan ayaa iga waramay tababarkan hawliisa
tababarkani waxa ujeedadiisu ay tahay sidii boosta Soomaaliya loo gacan qaban lahaa ee wax soo saarka boosaha dunida kale ay hirgeliso loo hirgelin lahaa boosada Soomaaliya markaas dad boosada deed shaqadoodu maanta ay ku u tahay si looga bilaabi lahaa asaaska oo wax soo saarka boosaha inta qaybooda yihiin alaabtu kulkay timaado sida loo qaybin lahaa sida xisaabaadka adduunyada iyo lacagaha adduunyada boostada lagu kala qaato oo loo bari lahaa nidaamkooda ay kala socdaan sida loola macaamiloon lahaa macaamilaadka iyo bulshada adeega bulshada sidii loo hirgelin lahaa ee bulshada maxay haydeen loo raali gelin lahaa ee wax loogu qaban lahaa loogu taakuleyn lahaa
sidoo wada shaqeynaysan marka boosti Soomaaliya halkana wax loogu soo diraya iniga u sii gudbinaya waa sida arrintu
arintani waa arin iminkaba iska jirto dalkan Emiraadka iyo iminkaba boostadan Soomaaliya arintoodu alabtoodu ay martaa laakiin wax yar baa mara oo waxa waliba fudud ah marka waxaan doonaynaa inaan kulnaa in halka iyo meel ka sii sareeyso aan boosta Soomaaliya la gaadno
shaqalaha marka boostada Soomaaliya ka hawlgalay imika tababarka aad u sameeyeen maxafiiska halka ay ka hawlgalayaan mise xaruntii halka Muqdisho
xaruntii halka ay Muqdisho tagi doonaan laakiin cid ka mid ah iyaka iyo halkan joogaysa
Ramadan Muuse VOA Djibouti
kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay dhigaysteen si toos ah inay imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA cidda ay sheegana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa ka furmaya maanta oo isniin ah magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania shirkan oo lagu caleema saari doono haweenay loo igmaday waa haweenay loo igmanayo inay qaadato kaalinta musharaxnimada xisbi Mareykanka ah taariikhda markii uu horeysay Hillary Clinton waxa ay magacowday madaxweyne ku xigeenkeeda ee ololaha doorashada kala qaybgalaya si ay u wada guuleystaan balse waxa u taala hawl adag oo ah sidii ay u dhiirigelin lahayd isla markaana ay u mideyn lahayd taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga wariyaheena Michael Bowman ayaa warbixintan inoo soo diray jaamac Farasle ayaa soo jeedinaya
musharaxa dimuqraadiga ee la caleema saari doono Hillary Clinton ayaa tiri maalmaha soo socda waxa aan si aan caad ku jirin u muujin doonaa farqiga u dhexeeya aniga iyo ninka aan iska soo horjeedno ee Republicanka ah
waxaanu dalkeenna u soo bandhigaynaa qorshe kooda ka duwan qorshe ah dhismaha buundooyinka ee aan ahayn dhismaha derbiyada qorshe bogaadinta kala duwanaanshiyaha dadka ah oo ah mid waddankeenna sare u qaadaysa
Clinton waxa ay sabtidii ka hadashay magacaabista madaxweyne ku xigeenkeeda Tim Kaine intii uu musharaxa xisbiga Republicanka uu ka hadlayay soo galootiga sharci darrada ah ee Mareykanka iyo waxyaabaha qatarta loo maleeynaayo shirweynihii xisbigooda ee toddobaadkii hore Tim Kaine waxa uu si toos ah codsi ugu jeedjay Mareykanka afka Isbaanishka ku hadla oo ay tiradoodu aad u sii kordheyso isaga oo ku nuuxnuuxsaday sida wanaagsan ee uu ugu hadlo afka Isbaanishka
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque esto
Qof kasta ha soo dhawaado. Qof kasta oo waddankeena jooga waanu soo dhaweeyneena. Soomaahan sababtoo ah inaga oo dhan Mareykan baanu nahay. Donald Trump oo adeegsanaya bartiisa Twitter-ka ayaa ku dhaleeceeyay Kaine taageerada uu horey u siiyey heshiisyadii caalamiga ahaa ee ganacsiga ee uu dalkan Mareykanka horey u galay, waxaana uu ku tilmaamay wadashaqeynta Clinton iyo Kane mid aan u ekayn muuqaal madaxweynenimo oo dhiirigelinayo ISIS. Sidoo kale madaxa guddiga qaran ee xisbiga Republicanka Ryanis Pribus ayaa yidhi,
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense, and empowered families.
Madaxweynenimada Clinton waxa ay ka mid tahay inuu Mareykanka ka sii fogaado mabaadiida kala ah dowlad xadidan, ganacsi madax bannaan, difaac qaran oo quwad leh, iyo tayeynta qoyska. Arrimaha dibaddana, Clinton waxa ay ka dhigan tahay ilowshaha saaxiibadeen iyo u gargaaridda cadowgeena. Dadka ugu horreeya ee ka hadli doona shirweynaha Dimuqraadiga waxaa ka mid ah ninka ay Clinton isugu soo hareen sareebkii xisbiga, Senator Bernie Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues.
Sir ma ahan in aniga iyo Clinton aan waxyaabo badan ku kala duwanahay. Waana sida uu ololaha doorashaduba yahay. Waana sida ay dimuqraadiyadu tahay. Ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in qaar badan oo taageerayaasha Bernie Sanders ka mid ah aysan ku qanacsanayn Hillary Clinton. Axadnimadii shalay ayuu Senator Sanders codsaday in xilka laga qaado madaxa guddiga qaran ee xisbiga Dimuqraadiga Debbie Wiseman Schultz kadib markii la helay iimeylo caddaynayo in xubno ka mid ah xisbiga ay la shaqaynayeen Hillary Clinton intii uu tartanka xisbiga dhexdiisa ah uu socday, iyaga oo ka shaqaynayay sidii Bernie Sanders lagu reebi lahaa. Dhacdada iimeyladan ayaa ah ballanqaad ku aadan in shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee maanta furmaya uusan ismaandhaaf la'aan ahaanaynin sidii kii Republicanka ee toddobaadkii hore.
Aad ayuu mahadsan yahay. Jaamac Farasleh ayaa soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Michael Bowman oo diyaariyey.
Haddaba dhegeystayaal, waxaa magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ku sugan wariyaheenna Haaruun Macruuf oo ka soo warrami doona shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee maanta halkaasi ka furmaya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay ugu horreyn bal inuu Haaruun sawir naga siiyo magaalada Philadelphia iyo taariikhdeeda.
Magaaladu waa magaalo gudaheeda aada u dhisan, hareeraheeda inta badanse aada uma dhisan, laakiin magaalo weyn weeye, mid ka mid a magaalooyinka ugu qadiimsan weeye dalkan Mareykanka, magaalada dhexaad ee ugu dadka badan la weeye markaad fiirso faras magaalayaasha magaalooyinka dalkan Mareykanka, dad fara badan baa ku nool. Laakiin haddana Philadelphia waa magaalo aada qadiimi ah oo wadankan Mareykanka markaad fiirso taariikhdiisa si aada iyo aada meel weyn uga jirta. Haddaad la socoto, Philadelphia waa meeshii lagu ansixiyey dastuurka waddankan 1787-dii. Xilligaasi ka horna waa meeshii looga dhawaaqay madax banaanidii ugu horreysay ee Mareykanku uu ka qaato 13-kii gobol ee ugu horreeyay Mareykanka. Markay ku dhawaaqeen madax banaanida, meeshii uga dhawaaqeen waa Philadelphia 1776-dii July. Waa sababta ay Mareykanku ugu dabaaldegaan 4 July 1776 markay xornimada qaateen. Xornimadaas meesha looga dhawaaqay waa halka, waa magaalada Philadelphia. Marka taariikh aad u weyn bay ku leedahay Mareykanka markaad eegto taariikhdiisa dhinaca siyaasadda iyo xornimadiisa. Laakiin haddana sanadkan waxaa ku shiraya, sidaa sheegtay, xisbiga Dimuqraadiga gobolkan la deriso Ohio ayay ku shireen xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore oo ay ku caleemasaareen Donald Trump. Toddobaadkanna halkan ayay ku shariyaan xisbiga Dimuqraadi iyaguna ay doonayaan ku caleemasaaraan Hillary Clinton.
Shirka marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirweynaha xisbiga laga filayo oo dabcan maanta furmaya maxaa ka mid ah?
Shirku wuxuu furmayaa galabta 4 galabnimo xilliga saacadda Philadelphia, Soomaaliyana ay tahay 11:00 habeennimo. Shirka waxaa furi doona gudoomiyaha kumeelgaarka ee ururka, ilaa haatan shaki fara badan baa ku jira inay furi doonto gabadhii gudoomiyaha hore ugu ahayd oo fadeexo ka dhexdhacday xisbiga darteed laga yaabo inay ka baxdo oo aysan shirka furin. Laakiin weli taas kama dambays maaha oo si aada looma oga arrinteeda waynu ka hadli doonaa. Shirku markuu furmo, khudbadaha ugu waaweyn caawa waxaa ka jeedin doona oo kamid a gabadha xaaska koowaad ee waddankan Mareykanka, First Lady-ga Michelle Obama. Waxaa kaloo ka hadli doona madax kaloo xisbiga Dimuqraadiga. Habeenada soo socda ayaa dadka kale madaxda hadli doonaan, laakiin ajendahoodu wuxuu aada uga duwan yahay ajendihii xisbiga jamhuuriga ee toddobaadkii hore aynu ku dhegaysanay Cleveland, oo aynu kasoo warranay Cleveland in Donald Trump gacan adag kala hortegayo dadka muhaajiriinta, waddankan uu giraar ku xirayo dhinaca koonfurta xadka uu la leeyahay Mexico, dibadda uu faragelin xoog leh maxaan ku yiraahdaa ISIS in gacan bir ah loola tago iyo kooxaha xirka aada u dhaliya madaxweyne Obama, siyaasadaasi ee siyaasada jamhuuriga. Halkan waxaan u joognaa inaan maqalo mid taas ka duwan, kow oo aada u taageeraysa siyaasadda madaxweyne Barack Obama, dhiiri gelinaysa islamarkaana ku ballan qaadaysa in la sii wado barnaamijyada oo wax ka qabtay dhinaca dhaqaalaha, isbedelada ku sameeya bankiyada, barnaamijkiisa daryeelka caafimaadka, iyo maxaan ku yidhaahdaa dadka soo galootiga ee waddankan ku sugan oo aada u badan oo Obama uu hadda ka hor u ogolaaday inay si ku meel gaara waddankan usii joogaan. Hillary Clinton qorshahaas inay sii wado ayay doonaysaa si maaragtay ay u kordhiso taageerada dhinaca dadka kasoo jeeda asal ahaan dibadda, tusaalahaan kuwa ka yimid qaarada Latin America.
Waxaa soo hadal qaaday madaxa xisbiga dimuquraatiga Debbie Wasserman. Sidee fadeexada ku saabsan emailada la dusiyey ee muujinaya in Debbie Wasserman ay u xaglinaysa dhinaca Hillary Clinton marka ay noqotay musharaxiinta Hillary Clinton iyo Sanders, sidee u taabatay shirweynaha?
Aada u taabatay ma ahayn waxay filayeen inay xilliga soo baxdo, laakiin shabakada facsharaada maxaan ku idhaahdaa sida weyn xoog u saartay WikiLeaks ayaa waxay soo bandhigtay emailo muujinaya shaqaalaha xisbiga dimuquraatiga oo isweydaarsanaya emailo oo doonaya sidii ay u minjaxaabin lahaayeen ama sumcadda Bernie Sanders ay hoos ugu dhigi lahaayeen ama tashwiisha ay ugu furi lahaayeen ololihiisa xilligii uu la tartamayay Hillary Clinton. Sidaad la socotana, Bernie Sanders inkastuu ku ordayay magaca xisbiga dimuquraatiga, haddana wuu la codeeyaa dimuquraatiga, laakiin isagu waa nin madax bannaan oo waa senator madax bannaan, inkastoo uu gacan saare leeyahay dimuquraatiga. Marka maadaama xisbiga uu ku ordayay gabadha xisbiga guddoomiyaha ka ahayd Debbie Wasserman, ayaa waxaa lagu eedeynayaa maadaama iyadu xisbiga ay guddoomiye ka tahay in waxaani ay dhaceen ama iyada u jeedaa ama ay ku dhaceen maxaa ku idhaahdaa khayr mas-uulnimo ay ku dhaceen. Sidaas darteed haddiiba ay ka jirtay xafiiska eex ah in laga eexdo Bernie Sanders oo maaragtay sumcaddiisa hoos loo dhigiyo, ololihiisa la dhaawaco, Hillary Clintonna kor loo qaado. Arrintaasi fadeexa ayay ku noqotay, shirka way haraysay. Hadda waxaa la leeyahay iyadu waxay si rasmi u sheegtay inay ka degi doonto jagada guddoomiyenimada xisbiga dimuqraatiga, laakiin waxaan weli la xaqiijin inay ka hadli doonto furitaanka shirweynaha xisbiga iyo inay soo xiri doonto. Caadiyan qofka guddoomiyaha ayaa fura oo soo xira, weli taas lama gabagabayn, laakiin saacadaha soo socda ayaan ogaan doonaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo haatan ku sugan magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania, halkaasi uu kasoo warrami doono shirweynaha xisbiga dimuqraatiga. Waxaa khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad nagala socotaana waa VOA.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood nagala socotaan. Waa 25-ka bisha Julaay sanadka 2016, idaacadda galabnimo waxaad aadihinayaa anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Xuseen Barre. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Hase haatee marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Madaxa xisbiga dimuqraatiga dalkan Mareykanka ayaa xilkii iska casiishay ka hor intaanu bilaabin shirweynaha xisbigaasi, halkaasi oo lagu waday in Hillary Clinton loo doorto inay xisbiga u matasho tartanka doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka. Is-casilaadda madaxa xisbiga dimuqraatiga ayaa kusoo beegmaysa iyadoo taageerayaasha xisbigu ay ka caroodeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga, kuwaasi oo muujinayay taageerada ay u hayaan Hillary Clinton, islamarkaana wax lagu qoslo ku tilmaamay ololihii uu senator Bernie Sanders uu kula loolamayay Hillary Clinton.
27-jirka muhaajirka ahaa ee u dhashay dalka Siriya ee magaalada Babarani ka geystay qaraxa uu isagu ku dhintay ee dhaawacana u geystay 10-yada qof ay saraakiisha dalka Jarmalku waxay sheegayaan in 2 goor oo hore uu isku dayay inuu isdilo ka hor intii aan loo fidin daweynta xagga dhimarka ah. 3 qof ayaa si xun ugu dhaawacantay qaraxa uu xaddii shalay geystay ninkaasi kadib markii loo diiday inuu galo xafladda muusiga ah oo ka dhacaysay meesha la yiraahdo Ansport oo u dhow magaalada deegaanka la yiraahdo Nuremberg.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay diiwaangelisay dilka in ka badan 1,600 qof oo rayid ah oo ku dhintay dalka Afghanistan 6 bilood ee horeysay sanadkan. tiradan ayaa wax yar ka badan tii sanadkii hore ee xilligan oo kale. Dadka rayidka ah ayaa ku nafuhayay rabshadaha iyo dagaalada ka jira dalka Afghanistan. Shirci raayid oo magaalada Kabul ku qabtay madaxa xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Afghanistan ayaa waxa uu ku sheegay in dhammaan dhinacyada kala duwan ee colaadda dalkaasi ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegaya in weerar bambaano oo uu geystay qof isoo midaameeyay oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taalla waqooyiga magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in 53 qof ay ku dhaawacmeen weerarka ismidaaminta ah ee maanta ka dhacay magaalada la yiraahdo Khalis. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabinaysaa in badiyaha dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda, kuwaas oo sugayay inay gudaha u galaan magaalada.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta lagu caleemasaaray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo caleemasaarkiisa ay ka soo qayb galeen hoggaamiyaal dhaqan iyo madax kale oo kala duwan oo ka kala yimid dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Xafladda caleemasaarka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo lagu qabtay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta ayaa waxaa ka qayb galay hoggaamiyasha dhaqanka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo daafaha caalamka ka kala yimid. Malaaqdeerow Yaquub Sheekh oo magaca malaaqyada Koonfur Galbeed ku hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada Soomaaliya ka jirta ay tahay dhaqanka oo lumay.
Annagoo matalayna Koonfur Galbeed odayaashooda dhaqanka 41 oday dhaqanka Koonfur Galbeed ah, runtii waa arran eed linka baahanahay Soomaalida in dhaqankii ku dhumay dhaqanka la dhiso. Arran muhiim ah ayay tii Soomaaliya afarteeda gees wal in isku kooy, shanteeda gees wal in isku kooy, dhaqanka inuu soo hanaqdo, amnigii hanaqde, dhaqanka Maybuwa hadda gobolka Hiiraan ah roogno, dhaqanka Hiiraan roogi, dhaqanka Bakoor roog, ii kan Shabeelaha hoos roog, ii kan Shabeelaha dhex roog, kambanaadi roog iyo naykan mataqaana galgaduud roog, hadiba iska hiiramaan oo walkasta sugoone leenku wada hadlo, mayba fududaada seer dhib ka jaro sida toos markiiba in leenku wada hadlo.
Madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga CRD Jibriil Ibrahim Cabdulle ayaa waxa uu ku tilmaamay in bilow ay u tahay nabadda Soomaaliya oo dib u soo laabata.
Waxaan isleeyahay ifafaalo nabadeed baa muuqdo in waddanka la isaga yimaado oo loo yimaadeen calaamasaar Ugaas loo yimaado oo magaalo ka dhacayo oo waddanka qayb kastoo ka mid ah isugu timaado waxay muujinaysaa Soomaali in wax badan ka soo dhow yihiin. Waxaan rajaynaynaa Ugaaska in Ilaahay subxaana wa tacaala ku guuleeyo hawsha loo idmaday. Waxaan rajaynaynaa in Soomaali isku raadsho. Waxaan ii muuqata rajo aad u ballaaran. Waxaan u hambalyeynaa Ugaaska ummadda Soomaaliha u soo ducayso, annagana u ducaynaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala ku guuleeyo Ugaaska.
Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Addis Ababa oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii joogtay, ayaa waxa uu sheegay in deegaanada ay nabadda ka jirto Soomaaliya uu dhaqanka culus yahay.
Runtii sida loogu soo qayb galayna waa si cajiiba ummaddii Soomaaliyeed waqooyi ilaa Koonfur meelba isaga timid, runtii aad ayaan u soo dhoweynayaa. Waxaa kaloo runtii iga muuqda dib inay u soo noolaanayso doorka maaragtay ee dhaqanku, sababtoo ah meelaha Soomaaliya nabaddu ka timid dhaqanka culus, meelaha Soomaaliya burbur ka jirana dhaqankiya daciif. Marka maanta munaasabadda halkan lagu dhigay si looga soo qayb galay iyo sida loo sharfay iyo sida loo isugu yimid waxay muujinaysaa dib inaan u soo nooleynayno dhaqanka, gaar ahaan dadka ee Koonfur degan. Marka Ugaas Xasan oo hambalyeynayaa, beesha uu ka dhashayna oo hambalyeynayaa, annagoo dhan waa soo hambalyeynaynaa.
Waxaa goobta caleemasaarka joogay inta badan duubabka dhaqanka Soomaalida. Ugaas Cabdijaliil Cali Faarax oo ku hadlay magaca hoggaamiyaasha dhaqanka Puntland ayaa waxa uu sheegay in salaan uga sido Ugaas Xasan iyo dadka gobolka Hiiraan, boqorka beelaha Puntland.
Anigoo ah Ugaas Cabdijaliil Cali Faarax, kana soo qayb galay shirka ama caleemasaarka Ugaaska beesha Xawaadle, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble, wakiilna ka ah boqorka beelaha Daarood Boqol Burhaan, Boqor Muuse, waxaan u hambalyeynayaa ama hambalyo gaarsiinayaa hambalyadii aan boqorka uga waday, aan gaarsiinayaa Ugaaska cusub. Boqorka iyo reer Puntland aad iyo aad bay kuu soo salaamayeen. Inaad naga gudoontidna waa jecelnahay. Insha Allah dhammaan dadka reer Puntland aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin guushaada iyo hawshaada caleema saarkaaga iyo arinta hawsha aad gashayna waxaanu leenahay Ilaahay ku fududeeyo xilkaagana Ilaahay kugu asturo.
Ugaas Xasan Ugaas Qaliif ayaa ugu dambeyn uga mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay xafladda isagoona ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya.
Ummadda meesha aan soo timid waa mahadcelinayaa, waxa kaloo idin sheegayaa dowladdu waxay ka kooban tahay saddex rukun. Mikrofoonka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka inuu la hadlo ummadda ay mas-uulka ka yihiin. Waana mahadsanahay.
Maanta waa maalin weyn, siday sheegeen ugaasyadii hore. Shacabka Soomaaliyeed, salaadiinta ummadda Soomaaliyeed ilaa hadda waa soo socdaan, diyaaraduhu ilaa hadda waa soo socdaan. Cid kala keenteyna ma jirto, qof walba Ilaahay baa soo dhaqaajiyey. Waa maalin weyn weeye, waa arrin taariikhiya weeye. Soomaaliya kama dhicin tan oo kale. Reer Hiiraan, salaadiintiinna, ugaaskiinna, Soomaali oo dhan baa u soo dhaqaaqday Soomaaliya oo dhan.
Xafladdan dhaqanka ah ee ka dhacday magaalada Baladweyne ayaa waxay noqonaysaa midii ugu ballaarneed ee ka dhacday gobolka Hiiraan qiyaastii ilaa 400 sano ee ugu dambeeyay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu aasay General Cabdiraxmaan Warsame Caare oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada xoogga dalka. Haddaba aaska kadib wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa taariikhdii General Caare waxa uu ka wareystay General Maxamuud Sheekh Cali oo loo yaqaano Dable Bayload oo ah taliyaha ciidamada cirka Soomaaliya.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Cabdiraxmaan Warsame Cilmi, Allah u naxariisto, kitaabkiisa milkta Allah ka siiyo, jannadii Allah ka waraabiyo, dembigiisana Allah dhaafa, annagana Allah nagu dambi dhaafa. Muddo dheer baan isla qiimay dan macruufkaan ahayn, muddo badan baan wada shaqaynaynay. In qiimo badan wadani ah, Soomaali ah, dadkii ciidankan xoogga dalka Soomaaliyeed dhisay ka mid ah, geesi ah, ciidanka xooggan uu yaqaano lana tegi doono ahaa.
Anigoo
yar oo markaas u socda tababar dibadda ah, isagoo xidigla ah markaa Qaahira ka yimid, markaasaan isbaranay 1963 waxaa ku xasuustay nin karti badan, aqoon badan, dadaal badan, geesi ah, wadani ah, dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa jecelin u ahay baan ku xasuustaa.
Xilalku
soo qabtay wuxuu ahaa taliye horin buu ka soo bilaabay ilaa taliye qayb uu ka noqdo, inuu abaanduule ka noqdo, nin dhamo ciidan dhamo kulmi soo gaaminaya. Maanaa ciidanka wax haray position u haray qaban lahaa ma jirin, marka nin khabiira buu ahaa. Allah u naxariisto ninkaas. Intaasaa leedahay
dagaalkii
taas waa wax la xasuusta waaye. Guushuu ka gaaray iyo wuxuu ka qabtay waa wax ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed qalbigooda ku jira waaye. Ma rabo inaan hadal ku sheego, laakiin waa wax qof kasta Soomaali wax xasuusto guushuu ka gaaray iyo wuxuu qabtay.
Maxaa loo hayaa maalmihii dambe?
Wallaahi ninkan muddahda waxaanu sara, Allah u naxariisto muddo wax.
Kaasi waxa uu ahaa General Maxamuud Sheekh Cali oo loo yaqaano Dable Bayload oo ah taliyaha ciidamada cirka Soomaaliya oo u waramaya wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Waxaanu ka waramayay aaska General Cabdiraxmaan Warsame Caare oo maanta magaalada Muqdisho ka dhacay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban. Waatan Saynab Abuukar oo inala socodsiisa.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban maanta waxayna ku eegaynaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan sanadkan, ee kaalinta dhalinyarada ay ka rajaynayaan inay ku yeeshaan isbeddelka waddanka ka dhacaya. Waxaa dooda igala qayb galaya Bashiir Macalin Xasan oo ururada dhalinyarada ka tirsan, iyo Cabdi Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horreeyey Bashiir Cali.
maadaama hadda xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka ay soo xulayeen ka kooban yihiin 11 ka mid ahna ay yihiin dhalinyarada 11 ka mid ahna ay yihiin haweenka 11 ka mid ahna ay yihiin aqoonyahanada sidaas darteed magaca aqoonyahanada iyo haweenka iyo dhalinyarada intaba dhalinyaray ku soo gali karaan sidaas darteed dhalinyarada waxay ku yeelan karaan miisaan xoog leh ay ku yeelan karaan inay soo xulaan dad wax gal ah oo umada wax u qabta sidaas ay ila tahay
Bashir dibban kugu soo laabanayaa waxa dooda dhanka kala kala qayb galaya Cabdi Cali Tooxo wadagaysatay Bashir
walaalkay Bashir aragtidiisa arintaas waxaan ka soo horjeedaa waxa way siyaasadda Soomaaliya way xiran tahay dadku wax been u xiran tahay waxa way in beeskeedii waxaan madasha doorashooyinka lagu hadlay wax dhalinyaro ama urur bulsho ka qayb qaatay mid jirin koox maamul goboleedya iyo dawladda dhexe ahayd asalkeedii hore ayay dhalinyarada rool ku lahayn ee doorashadii 2012 waxay ugu duwantay qura waa continuity code waxay noqonayaan continuity code qof oo codayn doona qofka xilimaan noqonaya marka aan leenahay dhalinyarada roolka ay qaadan karta dhalinyaro waxa la rabaa in suragal inay doorashada ay sharaxaan oo MP noqdaan oo mustaqbalka dalka qayb qaataan laakiin taas suragal ma maanta waan ognahay awl doorashada waan ogeydo hal oday baa xuli jiray wax halka oday kuma qiimeyn jirin aqoon way aragnimo dadnimo kale wuxuu ku qiimeyn jiray oo ognahay nature ka yimaadeen lacag ninkii siinaya maanta xaaladdu ka duwanaysa awl waxa la jiray inflation baa dhacay asaarti baa qaali garoodi la oran jiray maanta waxa dhici doona xilliban barar sababtoo ah nin kasto wax xilliban noqonaya continuity code qof inuu wax siiyo raba uu dhaameel badan u daadiyo lacag siiyo marka dhalinyartiina de maanta aan u marayn maayo in dimuqraadiyad sax oo fikir xor ah oo la isku dooranayo inay dhacayso fiiri dadkii laftigoodii uma diyaarsana inay qofkii program siyaasi ku doortaan waxay noqon doontaa xudxudaysi iyo maxayday waxoogaa in xagga jeebada hadasho ay noqonaysaa
Bashir waa degaysatay dooda Cabdi Cali wuxuu leeyahay inkastoo ay ka ballaaran tahay doorashadantii 2012-kii dhacday haddana fursad sidaa u badan dhalinyaradu kama heli karaan oo way adag tahay inay galaangal ku yeeshaan adigu wax ku muuqatay
dhalinyarada hadda sidaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan sidaan aaminsanahay waxaan ku kalsoonahay inay ku soo xuli doonaan qof wax qabanaya oo tayo leh inay soo xuli doonaan oo aysan fiirin doonin gadasho ama lacag ama wax saas ku saabsan qof walba bini'aadan waxa xadida aqoontii saaxib dhalinyarada waxaan dhihilahay marka aniga dhiigooda waa nadiif waa dad maskaxdooda fresh ay tahay oo aan hadda fiirinayn urur gaar ah oo aan fiirinaynin yacni shakhsi gaar ah nin jecleys uusan ku jirin waxaan kale ku sii dari lahay Zeenabey waxa xaqiiqa ah in lagu soo xulayo xilibanada beel ahaan in lagu soo xulayo qofka beeshiisa konton iyo koob qof oo ka kooban ayaa u codeynayso bil madal hadii ay ku tartamayaan laba qof oo ay ku tartamayaan 26 iyo 25 ay ku qalqaadi doonaan codheeri qolkiiba 7 maadaama dhalinyarada bulshada ay tahay dhalinyarada ayaga ayaa wadanka dhisi kara ayaga wax badan qaban kara ayaga ayaa bulshada samata bixin kara waxaan dhilay marka dhalinyarada ayaa 100% badbaadin doonta soona xuli doonta xilbanaanada hor xilbanaan ka duwan
sida ma aragtay faal uu
muujinayo galbeedka socdaa isla bariga socdaa dhalinyaro mideysan oo cod face mideysan oo mustaqbalkii iyo ayay raadinayaan walaal ma jiraan Soomaali walaal laba xaban baan nahay waa musumaas iyo qabyaalad waay dhalinyarta walaalkay uu sheegayaa waa kontoniyo koowaad qofoodba ee kala aragtida duwan ee dhalinyarta ee qolo la gelayo ee aan dhaqaalahaysan ee xur ahayn fiiri aragti qaran ma keenin karo laakiin markuu jiro xoog dhexe oo aragti mideysan oo union uu jiro waxa meesha imanaya xoog aad u culus oo miisaan la imanaya taasoo keenin karta in miradal isbedel Soomaaliya maanta isbedel bay u baahan tahay laakiin isbedelka ay baahan tahay dhalinyarada waxaa la rabaa inay fadhiga ka kacaan oo sameystaan association cod mideysan ay wax ku bedelaan oo qaranimo wadaniyad isbedel hal abuur
waxaa siinayaa dooda Bashiir haddii aanan lahayn dhalinyaro mideysan oo fikir ku mideysan maysan caqabad taa lafteeda ku noqon karin doorashooyinka kaalinta dhalinyarada laga fili karo inay ku lahaadaan
horta midnimada waa muhiim waxa waay hadii dhalinyarada si khaldan loo isticmaalo waa awooda ugu badan bulshada waxba lagu halayn kara hadii dhalinyarada si wanaagsan loo isticmaalo waxba lagu toosin kara marka maadaama bulshadu ay tahay todobaatan boqolkiiba dhalinyaro ay tahay dhalinyarada hadda jirtana ay ka duwan tahay dhalinyaradii hore. Meel shaqo tag waxaa fiirinaysa 10 qof markay ka shaqeynayso 7 kamid waa dhalinyaro. Waxaa tagtaa wasaaradaha tag dadka ka shaqeynaya waa dhalinyaro. Xataa dawladda dhexdeeda fiiri wax ka shaqeynaya waa dhalinyaro. Dhalinyaradu waa isbedeshay, fikirka waa isbedelay. Waxa yaraanaya dagaalka yaraanayo, culada yaraanayso, dhalinyarada waxba fahmaysa.
Walaalkii aad baan
aan ku dhameeran lahaa ustaadi. Dhalinyaradu waxa leey markaa way bislaatay. Xataa dhalinyaradu waxay u haystaan fursad murashaxiin. Hadda marka aad fiirisid beelaha marka fiirisid wax cararaayo isdaba urdaa isdaba yaa xiliin. Waagii qabqablaha waa dhamaaday dhalinyaradii fursadoodii waa fursadoodii waa. Meeqaan arkayna hadda yaani sharaxan oo dhalinyaro ah oo xilibaan ma raadinayo aqoonyahanaa. Marka dhalinyarada waxa la dhigi karaa ayaga ayaaba wadanka maamuli kara. Tusaale beel walba waxa ku jirta 10 dhalinyaro. 10 ka dhalinyaro ninka ay og yihiin inuu xun yahay ama urur ku jiro ama NGO hala haado ama si uu waxa u dumiyo nin dalka dumiyo ma dooranayaan taasan hubaa aniga marka hata hadii uu lacag bixiyeen iyo hadii uu lacag bixiyeen
waxaan rabaa haye abd cali wuxuu leeyahay hadda isbeddel baad jiray iyo baraar u dhanka siyaasadda dhalinyarada iyo taa keenay karta dhalinyaradu inay muuqdaan
ma jiraa walaal marka dhalinyar laga hadlaayo dawladda Soomaaliya wax qorshe strategy dhalinyarada ma sameeyeen war dhalinyaradu waxa la rabaa inay strategy leeyeen dawladda laftigeeda strategy uma sameeyeen dhalinyaradii association xoogan oo cod ku hadli kara oo wali ma aragtay in dhalinyarada badax ku dhamaanay cid ka hadlaysa association u dooday ma aragtay oo dawladdii le ku xabsiida ku jira la soo dayay ma aragtay ma jiraan dhalinyarta waxa loo isticmaalaa waa aaladda dagaalka loo isticmaalaa waxa waaye maanta waxaa la rabaa qorshe lagu waajaho dalka badbaadadiisa laakiin maanta aniga iima muuqato warwar waxaan ka qabaa walaalkay cid intuu sheegayo toom konta qof toomba meelba lagu xireen doona dhaameelka loo daadin doona wuxuuga jeebkooda shahugada loo shubi doona waxay ku dooran doonaan iyaga laftigooda oo lagu soo xiri doona qabyaalad dhalinyarada waxa la rabaa inay ka xoroobaan qabyaalada iyo musuqmaasuqa annaka maanta labada jirro ee aan la daweyn karayn waa qabyaalad iyo musuqmaasuq
aniga waxaan dhihi lahaa saaxiibkay waa maasin yahay doorashadana waxay ku dhaceysaa nidaam qabaa'il ah dawladduna waxay ku dhisan tahay nidaam qabaa'il ah hadda adduunkii oo dhan wada qabaa'il noqday qabiilkuna ceeb ma ahan waqabaa'ila litacaarafu waqabaa'ila litacaarafu haddii qabiilka si qaldan loo isticmaalo lid waxaa noqonaya marka nabadgelyadii iyo waxyaabihii wanaagii lidkeeda noqonaysaa xumaan in lagu kaca noqonaysa saas darteed waa loo isticmaalaa waa sax haddana dhalinyaradu waxaa loo isticmaalaa wanaagana waa loo isticmaalaa marka dhalinyaradu waxaa looga baahan yahay bulshada maadaama lafdhabarteeda ay tahay kuwa khaldanna inay saxaan kuwa saxan inay yaani midoobaan ayaa loo baahan yahay mid kale ururro dhalinyaro bulsho waa jiraan hadda ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ay jiro waa ognahay ururro bulshana waa jiraan oo dhalinyaro ay leeyihiin oo yaani hadda ay ka shaqeynayaan developmentiga ay ka shaqeynayaan marka waxaan dhihi lahayn aniga macallinka jaamacadda dhigaya waa dhalinyaro ardayga jaamacadda dhiganaya waa dhalinyaro kan ganacsanaaya waa dhalinyaro kan xilibaanka doonayeen waa dhalinyaro ninka madaxweynnimo rabna waa dhalinyaro hadda waxaan leeyahay konton sano ninka ka weynaa dhigi kara oday hadda waa wixii ka hooseeyay konton sano waa dhalinyaro afaasha dhalinyaro waa indhiilay markii Yuusan saaxiibkay Yuusan qasman qabo markuu aan dhiilay dhalinyarada nadiifka ah oo yaani dhigooda nadiif yahay oo maskaxdooda nadiif tahay dadkaas fursad hala siiyay
aad baad u mahadsantihiin gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed si isbeddelka ka dhacaya wadanka ay door muuqata ugu yeeshaan abd cali aan ku horeynaya
waxaad moodaa aniga saaxiibkay laba jeerina ku kala jiraa waxaan ka hadlaynaa doorka 16 ku dhalinyarada Soomaaliyeed ma ka qayb qaadan doontaa isbeddel ku keen doona doorkii ku keen maya waxaan ku leeyahay question is no waxay ka qayb qaadan karaan ma jirto goor ma qofku maxay dadka aad ku haboon karaa waa marka cod leedahay ee oran karto waa in maxay aday doorashada laftigeeda criteria-da la oran karaa dhalinyarta waa inay inta noqotaa dee ma jirto wadarta badanka waxa la leedahay haweenku waa inay inta noqdaan dhalinyar ma darat dee ma jiraan midda labaad waxa waaya fiiri nuxurku wuxuu yahay maanta dhalinyaradu waxay u baahan yihiin qorsho ay la yimaadaan oo ay uga qayb qaadan karaan waxa waaya maanta markii la fiirino war doorashada laftigeedu 16 waad ugeyd maxayday sidoo ku bilowday hoggaamiyeyaal baa meesha isku xidha fiiri qaybihii fiiri dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid tahay aqooyaha noqoto dhalinyaraha noqoto haweenaha noqoto siyaasiyiin hore noqoto doorashada laftigeedaba mid afka iyo gadaal ka xiran waayaba
gabagabada haddaad hadalka qaadatid Bashiir
qofka dhalinyarada ah maskaxdiisa aad ayay u wanaagsan tahay, waa qof waxbartay, inkastoo qabiilka uu ka tirsan yahay. Hadana qofka qabiilkiisa uu soo xulayana, maadaama xildhibaanka qabiil uu ka imaanayo waajib kor iyo hoos ay tahay, qofka uu soo xuli lahaa qofka qabiilkiisa actifka inuu soo xulo, ayay dhalinyarada taas ayay doorkaas ayay ka ciyaari karaan. Laba, waxay kaloo ka ciyaari karaan dhalinyarada lafsad ahaantooda inay soo sharaxaan oo xilalka ay raadinayaan, sida hadda aan arkayno shirarka iyo howlaha socda. Saaxiibka waxaan dhihi lahaa marka, walaa tansa nasiibaka min adunya wa axsan kama axsan allahu ilayk, yani ha helmaamin nasiibka aad leedahay. Adiga naftirkaaga saaxiibkay waxaa tahay cabdiyu dhalinyar tahay, naftirkaaga qolaa ka soo jeeda. Marka waa isku dayi kartaa inaad raadiso, inaad dadkaaga wacyigeliso, inaad wax u sheegto, inaad dadka mideynayso, inaad bulshada wax u qabanayso, inaad madaxweyne dacad soo dooranayso, waa u sheegi kartaa. Waxaan ku sheegayaa, haddii maanta dhalinyaro ay kacdo, oo dhalinyaro abaabulan ama dhalinyaro qorsheysan, haddii ay kacdo bulsho kacday lama celin karo. Bulsho kacday, dhalinyaro kacdana waa bulsho kacday. Haddii dhalinyarada ay kacdo, xataa waxay la wareegi karaan guud ahaan waddankay la wareegi karaan, nidaamkiisa, siyaasadiisa, wax walba ku saabsan waddanka la wareegi karaan. Marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada awoodda way leeyihiin, ama ha la qiro awooddooda, ama ha la xaqiro, ama ha la yareeyo, wixii la doono ha la sameeyo. Dhalinyarada awooddooda marna ma qarsoon.
Doodiina inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Bashiir Macalin Xasan iyo Cabdi Cali Tooxow oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abuukar ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socotiinaysay halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gabagabadii idaacadda aan ku sii saqaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan. kasi fanaanada hodan badbaado ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idin kaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aad leedmo caawa saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.